të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 12 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë kërkojnë që në kuvend të mos tërhiqet mocioni për kushtëzimin e dialogut me Beogradin me të pagjeturit. Duke u shprehur për kërkesën e deputetëve për kushtëzimin e dialogut me Serbinë me çështjen e të pagjeturve, analisti Halil Matoshi postierash thotë:
"Nuk është gjetja më e shkaftë e deputetëve të kuvendit Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd kurzohet me të pagjeturit."
Në Shkup janë mbajtur protestat të maqedonasve, ku janë dëgjuar brohoritje kundër shqiptarve. Tomislav Nikolić tha se partia e tij nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve të Serbisë më 6 maj. Një panel këshillues në Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur ilaçin e parë, që tregon se parandalon infeksionin HIV. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Partisë Progresive Serbe Opozitare, Tomislav Nikolić, ka deklaruar sot se nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve në Serbi dhe se prej nesër do të fillojnë protestat të qeta demokratike jo të dhunshme në mbar Serbin. Zoti Nikolić u tha gazetarve, pas mbledhjes së kryesisë së Partisë Progresive Serbe, se kjo parti nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve të 6 majit, të cilat i ka publikuar Komisioni Zgjedhor Republikan. Vendimi për protesta në Beograd dhe ai për mos pjesëmarrje në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 20 maj do të merret nesër, ka thënë Nikolić. Presidenti i Greqisë, Karolas Papulias, i ka ftuar tre liderët kryesor politik për biseda për formimin e qeverisë koalicionit për ditën e nesërme në përpjekjen e minutës së fundit për formimin e qeverisë. Zoti Papulias do të takohet me liderët e Partisë Konservatore Socialiste dhe asaj Radikale të Majt. Kjo parti radikale kishte fituar më së shumti vota në zgjedhjet e së dielës, por deri tash ka dështuar në formimin e qeverisë. Nëse Papulias dështon në ndërmjetësimin e arritjes së koalicionit qeverisës, atëherë Greqia do të jetë detyruar të mbajë zgjedhjet të reja muajin e ardhshëm. Paqartësia i ka hedhur në dyshim për kushtimet e Greqisë ndaj masave të kursimit të imponuara sipas marrëveshjes për pakun e ndihmës në shumë prej 130 miliard eurosh. Shefi Bankës Qendrore të Gjermanisë i ka tërhequr vërejtjen në Athinës se nuk do të ketë ndihmë financiare nëse Greqia i hedh poshtë marrëveshjet me kreditorët ndërkombëtar. Raportohet se në qytetin Aleppo, në pjesën veriore të Sirisë, mbrëm vonë ka ndodhur një eksplodim, por nuk ka pasur viktima. Caki këtij eksplodimi ishte një ndërtesë qeveritare. Por pas shpërthimit është vrarë një rojtar qartas në luftime me armë pas eksplodimit. Ky shpërthim më ndodhi disa orë pas i zyrtarët e Sirisë thanë se e kanë zbuluar një komplot për sulm vetvrasës me bombën në Aleppo. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka raportuar se forcat e sigurisë e kanë vrarë sulmuesin e dyshuar para se ai ta aktivizonte sasinë prej 1200 kg të materjes së shpërthyese të ngarkuar në makinën e tij. Dy gazetare turqe të burgosur për 2 muaj në Siri janë liruar dhe janë nisur për në shtëpitë e tyre pasi negociatat për këtë çështje ishin ndërmjetësuar nga Irani. Ministri jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ka shpallur sot nëpërmjet rrjetit Twitter se kameramani Hamit Çoskun dhe reporteri Adem Oskoshe janë liruar dhe janë në rrugë për në Teheran, prej nga do të udhtojnë për në Turqi. Të dy personat të mendohet se janë arrestuar në fillim të muajit mars, pasi kishin hyrë në Siri për të raportuar për luftimet të ndërmjet forcave lojale ndaj presidentit Bashar al-Assad dhe kryengritësve opozitar në qytetin Idlib, afër kufirit me Turqin. Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vazhdojnë një pjesë të shitjes armatimit në Bahrein për kundër shqetësimeve lidhur me shkeljet e drejtave të njeriut. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit të Victoria Nuland tha se Washingtoni ende ka shqetësim për përdorimin e zgjeruar të forcës dhe gazit të lotësjellës nga policia në Bahrein. Si pasaj, asnjëri nga artikujt që Washingtoni do të dërgojë në Bahrein nuk mund të përdoret për kontroll të masës. Prej vitit të kaluar në Bahrein janë mbajtur protesta nga ana e shumicës së shiite muslimane, e cila kërkon më tepër të drejta nga familja mbretërore sunite. Kombet e Bashkuara u kanë bërë thirrje pjesëmarrësve në samitin e ardhshëm të NATO-s në Chicago që të ndërmarrin hapa për mbrojtjen e të drejtave të femrave në Afganistan para se trupat e jashtme të tërhiqen nga ky vend në vitin 2014. Jan Kubish, i dërguari special i OKB-s në Afganistan, tha sot se përmirësimet e bëra në arsimin dhe sigurinë e femrave afgane gjatë dekadës së fundit mund të humbën derisa qeveria në Kabul po përpiqet të arrijë pajtueshmëri me talibanët, ndërsa NATO-ja përgatitet të largohet. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë sot i kanë bërë thirrje kuvendit të Kosovës të mos e tërheqë mocionin e miratuar këtë javë që parashëh kushtëzimin e bisedimeve me Beogradin me çështjen e të pagjeturve. Organizatat për të drejtat e njeriut vlerësuan se po bëhet një lloj politike me çështjen e të pagjeturve. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Duke shfaqur dyshime për prapavjen e propozimit të Partisë Demokratike të Kosovës që mocioni të rishqyrtohet, kryetaria e shoqatës Thirrje të Nënave nga Gjakova, Nystrete Kumnova, kërkoi këmbgulljen e institucioneve përgjegjëse për kushtëzimin e bisedimeve me Serbinë.
Ta duhen me kon këmbgulës, sikur të kishin qenë këmbgulës, gjithmonë mrapa familjarëve, sot situata në Kosovë kishte me qenë krejt ndryshe. Ne jemi ka kthehem prapa me shekuj. E lemo që njerëzit tonë nuk kërkojnë.
Në seancën plenare të sajntës, ligjvëndësit kosovar kishin kërkuar që bisedimet me Serbin të mos vazhdojnë pas gjitjen e çështjes së personave të pagjetur. Mocioni ishte votuar edhe nga antarët e PDK-s, e cila një ditë më pas kërkoi rishqyrtimin e mocionit në fjalë. Pasoi braktisja e seancës nga përfaqësuesit e partive opozitare dhe shtyrja e seancës për javën që vjen. Halid Berisha nga shoqata Shpresimi në Suharek shfaqi drojën që mocioni që parashëh kushtëzimin e bisedimeve me palën serbe me çështjen e personave të pagjetur të zhvleftësohet, siç ishte zhvleftësuar mocioni për reciprocitet me Serbinë i miratuar disa muaj më parë me iniciativën e partisëve të vendosje.
Partia më e madhe ai ka mi bë votat, edhe ne jemi plotësisht bindur se kanë me votuar dhe kanë mërzur. Mirë, por ne si familjar edhe një herë po i falenderoj të gjithë deputetët të cilët kanë diskutuar, të cilët kanë votuar për këtë mocion, i falenderoj shumë. E të tjere të cilët votojnë kundër, vetëm Zoti ja boft çka din ai më keq.
Organizatat për të drejtat e njeriut në Prishtinë ndërkaq vlerësuan se po luhet politikisht me fatin e të pagjeturve në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, Behxhet Shala, e quajti të kotë nismën e kuvendit që bisedimet me palën serbe të kushtozohen me çështjen e personave të pagjetur. Ai tha se do të bëhet presion nga ndërkombëtarët që do mos mbështetet një veprim i tillë.
Çfarë rezolucia, çfarë qëndrimi merr kuvendi për kushtimin e lirive të Serbisë, ai nuk vlen tash para, sepse mjafton të vinë një zyrtar i një ambasadë të huaj në Prishtinë, ti mbledh ose shehat të grupit parlamentar ose dikën tjetër dhe automatikisht ata do të rrezohen xhadin dhe do ta shtyjnë projektin e tyre.
Autoritetet vendore që nga pas lufta kanë përsëritur vazhdimisht kërkesën për presion të shtuar ndaj Beogradit zyrtar rreth zbardhjes së fatit të personave të pagjetur në Kosovë. Zotimin që çështja e pagjeturve të futet në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd e pa dhënë që shkoh më parë kryetaria e delegacionit kosovar Edita Tahiri, mirë po kritikat për mungesë rezultatesh në këtë drejtim janë drejtuar edhe kësaj të fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analisti Halil Matoshi thot se nuk është gjëja më e mire deputetëve të kuvendit të Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd të kushtëzohet me çështjen e pagjeturve. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se Bashkimi Evropian dhe diplomatë të tjerë perëndimor po bëjnë presion në që Prishtina ta fillojë një dialog me serbët e pjesës veriore të Kosovës. Me Halil Matoshin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Matoshi, kuvendi i Kosovës ka kërkuar kushtëzimin e bisedimeve Prishtinë-Beograd me çështjen e të pagjeturve. Mendoni se ky proces mund të kushtëzohet gjykuar nga roli që në të ka pasur deri tash Bashkimi Evropian?
Po unë mënoj se nuk është gjetja ma e shkatë e deputetëve të kuvendit Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd kushtëzohet me të pagjeturit, Po ky dialog, sipas mendimit tam, do duhet kurzohet me të heqjen e strukturave ilegale, kriminale të Serbisë nga kontrolli mbi veriun e Kosovës, po sigurisht me heqjen e barikadimeve dhe me mundësimin e qarkullimit lirë të njerëzve mallnave. Prandaj mendoj se në këtë rast vetëm është gjetë një solucion, sa për me bleku, edhe sa për me bonzhuar në kuvend, por jo edhe solucioni ma ideal.
Në Kosovë tashmë janë mbajtur zgjedhjet prezidenciale dhe parlamentare të Serbisë, për të cilat Prishtina kishte dhënë bekimin. Por në veri u mbajtën edhe zgjedhjet lokale të serbëve të atjeshëm, një hap ky ka shi të cilit Prishtina dhe komuniteti ndërkombëtar heshtën në kuptimin e veprimit. Mendoni se ka pasur hapësirë për të ndërmarrë diçka?
Po, çështë vërteta, qeveria e Kosovës do të thotë është ka rënë desh me rezolutën e kuvendit Kosovës, të inisuar në mars nga vetë përfaqësuesit e partisë në pushtet, do thot PDK-s, e cila rezolutë e kuvendit bën të thirrje që të ndalohen dhe të mos lejohet kur fare lloj zgjedhjes të Republikës së Serbisë në Kosovë. Mirë po, prapë u gjet një kinse marrëveshje, të cilën objektivisht Serbia ka nënshkruar me OSBE-n, po jo me Polën kosovare, sepse Pola kosovare nuk është, do thot, nënshkruese e kësaj marrëveshje, për arsye thjesht se nuk njihet nga Republika e Serbisë si Polë. Mirë po, këto zgjedhje, do thot, presidenciale dhe parlamentare u lejuan, ndërkaq që mbojtja e zgjedhjeve lokale në 2-3 fshat në atë veriut të Kosovës, do të thot duke se me gjithat nuk do të bojnë bujt e modhen, nuk do të legjitimojnë kur farë pushteti lokal atje, madje kundër këtyne zgjedhjeve u deklaru edhe vetë Beogradi zyrtar, përkatësisht ministri i qeverisë Republikës e Serbisë, Oliver Ivanovic, po edhe zyrtar tjetë të Beogradit.
Kur jemi të veri, u autoritetet ndërkombëtare kanë filluar të flasim për një plan të ri për veriun, i cili do të mundëson të integrimin e asaj pjese të vendit. Nisur nga të gjitha planet e drejtashme që janë hartuar, shumë kush ka shprehur skepticizëm ndaj kësaj nisme. Ju si mendoni?
Po, Bashkimi Evropian, po edhe diplomatët tjerë të fuqive perëndimore, po bojnë presion te Prishtina që të nisë një dialog me serbët kosovarë, përkatësisht me përfaqësuesit e tyre, të cilët Prishtina i quan ilegal, ndërsa vetë serbët e atjeshëm, do të thotë në veri, i quajnë si përfaqësues legal. Dhe Prishtina në këtë kontekst nuk ka pas asnjëherë oferë serioze, mirë të menduar dhe të përpunuar që ta shtyjë përpara, ta bëj të kuptueshme dhe të qartë se çka përmban vërtet plani Atisari dhe çfarë, cila është oferta që jep ky plan. Domethënë Prishtina i ka shkputur kontaktet me qytetarët e vet prej pas luftës së Knej në veri dhe tash është shumë zor që pa ndërhyrje ndërkombëtare, përkatësisht pa disiplinimin e Beogradit zyrtar, për Prishtinën do të jetë mjaft e vështirë që të ndërhyjë në veri dhe ta vendosë rendin, ligjin, kushtetueshmërinë dhe ta rikthejë integritetin territorial. Pra në këtë rast Perëndimi e shet në mënyrë të domosdoshme që të marrë pjesë si pol edhe vetë Beogradit zyrtar. Edhe në këtë kontekst unë mendoj se Prishtina duhet të ndalet, të bëjë një strategji shumë do shlije në kuptimin që t'u ofroj shumë mundësi qytetarëve sërb kosovar atje, por me kusht që ata të heqin dorë nga pretendimet territoriale, do thotë që të mos bojnë argatin e Republikës e Serbisë mbrana territorit e Kosovës. Leadershipi aktual thotë se ka plane për gjithë shka madje dhe për integrimin e BE, mirë po raportet e progresit të Komisionit Evropian në çdo vit vinë matzeza, ndërka që shkolla papunësis si pas shumë dhonave që vinë në Kosovë, po shëndon ngritje frapante, do më honë dikun deri në 70%, krimi organizum dhe korupcioni po ashtu po ngritën një drastike, tjera, pra ndaj kjo qeveri nuk ka plan për qeverisur asë në Prishtinë e lëremone veriun e Kosovës.
Tekstin e intervistës së plot me Halil Matoshin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Autoritetet dhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se gjendja mjedisit në Kosovë është shumë e rëndë. Sipas tyre, Kosova, as për së afërti, nuk i plotson standardet e Bashkimit Evropian sa i përket ambientit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Qendrës Rajonale të Mjedisit në Kosovë, Zeqir Veselaj, flet për një situatë të rëndë të mjedisit në Kosovë.
Gjendja është e rëndë, sepse shumica e parametrave janë larg standardeve që kërkohen edhe nga ligjet vendore, po edhe nga direktivat e BE. Sektori energetik me keku nër duke prirë në përkeqësimin e gjendjes së mjedisit, duke pas parasysh se 97% e nevojave të këtij vendi plotësohen nga djegja e qymyrit, dhe atë janë një qymyri me cilësi mjaft të dobët, siç është ligniti, i cili përveç se ka vlerë kalorifike të vogël, duhet djegur shumë për të prodhuar sasi të vogël të energjisë.
Në aspektin legjislativ sa i përket mjedisit, tekson Veselaj, ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës në përqindje shumë të madhe janë në harmoni me kërkesat e direktivave të Bashkimit Evropian, por si thot ai, zbatimi i tyre ende nuk ka filluar dhe nuk ka gjasë të fillojnë një të ardhme të afërt.
Një çështje brengose është se edhe nëse e shohim buxhetin për mjedisin, këtyre viteve të fundit në vend të rritjes ka pasur një zvoglim, që do thotë nuk është në linjë me atë që kërkohet në ligje, se për të trajtuar mjedisin duhen ndrojtë jetën nga buxheti. Aktualisht shumica e këtyre investimeve, këtyre përmesimeve në mjedis që janë bërë kryesisht bazuar në investimet e donatorëve dhe investitorëve të huaj.
Autoritetet në Kosovë ndërkash thonë se janë vënë në përpjekje për të krijuar një infrastrukturë të qëndrueshme ligjore, por edhe për të marrë masa për parandalimin e ndotjes. Në bazë të matjeve për 3 mujorin e partë të këtij viti të Agjensisë për mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, ndosi më i madhi mjedisit në Kosovë, Korporata Energjetike e Kosovës, ka shënuar rritje të normës së ndotjes. Drejtori kësaj agjencie, Ilir Morina, thotë se në bazë të dhënave termocentrali Kosova A te i kalon me grimca pluri norma deri në 14 herë, ndërkaq termocentrali Kosova B deri në 3 herë. Edhe për kundër filtrave që thuhet se i kanë këto termocentrale, Morina thot se këto termocentrale po i te i kalojnë normat e lejuara.
Problematika është trashëgimi i mbetjeve, trashëgimi i industrisë nga e kaluara, ku asnjëherë nuk është intervenuar në mjedis, asnjëherë nuk është përkujdesur asnjëra nga këto kompanitë mëdha për mjedisin, po është degraduar në maksimum mjedisi, kështu që është pa arritshme që në një kohë shumë të shkurtër të përmirësohet kjo gjendje.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Shkup sot është mbajtur një protestë e maqedonasve, me çrast është kërkuar që të dënohen autorët e vrasjes së pesëfisht afër Shkupit dhe janë dëgjuar broritje kundër shqiptarëve. Ministria e Brendshme e Maqedonisë thotë se po zhvillohen hetime lidhur me protestat e djeshme dhe të sotme dhe për dhunën e mundshme. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Rreth 100 të ri maqedonas sot kanë protestuar para qeverisë së Maqedonisë me thirrje kundër radikalizmit islamik, një herë duke kërkuar që të dënohen autorët e vrasjes së pesë fish në Shkup. Të rinjt maqedonas të organizuar përmes rrjeteve sociale me flamuj kanë kënduar këngë nacionaliste, një herë kanë brohuritur thirrje antishqiptare si dhe kundër qeverisë, ndër të cilat qeveria shqiptare, vdekje për shqiptarët, Maqedonia e pastër, stop terrorizmit islamik. Një pjesë e tyre kanë mbajtur të fshehur fytyrën dhe me kapela në kok, kanë udhëzuar gazetarët të mos afrohen pranë turmës. Po ashtu si që mbrojtën dje shqiptarët, ata të cilët i vranë të rinjt Maqedonas, ne sot u kundërpërgjigjemi atyre protestave. E bëjmë këtë sepse viktimat janë të rinjë, ka deklaruar një nga protestuesit Maqedonas duke sqaruar arsyet e protestës e sotme. Ndërkohë sot në Tetovë është mblidhur kryesia qendrore e Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimit Demokratik për Integrim. Me çrast janë diskutuar ngjarjet e fundit, përfshir këtu dhe protestat.
Protestat janë e drejtë legjitime, garantuar me kushtetutë e qytetarëve të Maqedonisë. Ne si parti edhe i kemi vënë themelet e demokracisë në këtë vend dhe interesi jonë dje ka qenë që mos të lëndohet ose një asnjë protestues, ashtu që atë kemi pasur fokusin kryesor, duke mundësuar para kushte që secili të shpreh vërejtjet e vetë, amblefin e vetë në mënyrë demokratike.
Ka deklaruar zëdhënësi i partisë Bujar Osmani, i pyetur se a do të merret kishet parasysh kërkesat e protestuesve të djeshëm për dorëheqjen e ministres së punëve të brendshme Gordana Jankulovska, Osmani tha se për momentin duhet lënë institucionet të bëjnë punën e tyre, por të gjitha mundësitë janë të hapura, sidomos pas përfundimit të procesit kur dhe do të bëhet evaluimi i rrjedhës së tij.
Për momentin ne jemi të koncentruar që të përmbyllet të gjithë procesi i hetimeve dhe të lëmë institucionet të përfundojnë punën e vet, natyrisht se pas përfundimit procesit do të bëhet një rievaluimi krejtësisë së situatës për eventualisht të marrë konkluza të tjera, por prapë të lejojmë që Këshilli i Përgjithshëm të jap qendrimin e vet dhe pastaj kryesia të nxjerr konkluzionet nga ajo.
Ndryshe dikasteri i policisë sot ka kumtuar se po ndjek rrjedhën aktiviteteve të protestave të djeshme organizuar nga shqiptarët dhe atyre sot të realizuar nga maqedonasit dhe do të marr masa konkrete pasi të dokumentohen dhe identifikohen persona që kanë shkaktuar dhunë gjatë realizimit të protestave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një panel këshillues i administratës së Shteteve të Bashkuara për ushqim dhe barëra e ka mbështetur ilaçin e parë që tregon se parandalon infeksionin HIV, duke e hapur rrugën për miratimin e rëndësishëm në luftën kundër virusit që e shkakton sëmundjen AIDS. Ilaçi Truvada është përdorur prej vitit 2004 për trajtimin e njerëzve që tashmë janë të prekur nga sëmundja. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash. Vendimi panelit të këshillues të administratës për ushqim dhe barëra i Shteteve të Bashkuara e qartëson rrugën për miratimin federal, që do të ishte një zhvillim madhor në luftën 30 vjeçare kundër virusit që e shkakton sëmundjen AIDS. Truvada, një pilule hedhur në treg nga kompania farmaceutike Gilead Sciences, me seli në Kaliforni, është kombinimi dy ilaçeve të vjetra për HIV-in. Ai është përdorur prej vitit të 2004 si trajtim për njerëzit që aktualisht janë të infektuar, megjithëse disa mjekë kishin përshkruar atë si mas preventive. Miratimi zyrtar i administratës për ushqim dhe barëra i Shteteve të Bashkuara, që pritet aty ka mesi muaj qershor, do të lejoj kompaninë që këtë ilaç ta hedhë në tregun e Shteteve të Bashkuara. Paneli i këshillues e ka dhënë mbështetjen e tij për këtë pilul, pasi eksperimentet klinike kanë treguar se Truvada mund ta ulë rrezikun e infeksionit me HIV te homoseksualët të meshkuj për 44 e deri në 73%. Nga disa mbështetës, ajo është lavdëruar si bari fuqishëm kundër virusit, që ka quar në vdekjen e më së 25 milion njerëzve në mbar botën. Në përmasa globale, më së 30 milion njerëz janë HIV pozitiv. Vlerësohet se 1.2 milion amerikanë janë të infektuar. Pilula ditore është e paraparë për njerëzit e shëndosh, që janë në rrezik të lartë për ta marrë virusin, siç janë personat të meshkuj homoseksuale dhe biseksual dhe çiftet ku njëri partner është HIV pozitiv. Mitchell Warren është drejtori ekzekutiv i koalicionit për mbështetjen e vaksinës AIDS me seli në New York. Kjo është një organizatë joqeveritare që promovon parandalimin e virusit HIV. Zoti Warren, që ishte i pranishëm në panelin këshillues, tha se rezultatet e ilaçit të Truvada ishin hap i rëndësisë kritike drejt të shtimit të një opsioni më tepër në pakun e prevencës. Tash, sipas deklaratës së tij për Radio Evropa e Lirë, është çështje e përkthimit të potencialit të ilaçit në ndikimin real në botë.
We need to understand now.
Ne na duhet ta kuptojmë tash se si ne e përkëthejmë atë efikasitet në eksperimentet klinike në efektivitet në botën reale dhe me të vërtetë të parandalojmë infekcione në numër më të mëdha. Nga aspekti shkencor është qartë se kjo është mundshme. Ne kemi shumë punë para nesh, tha Mitchell Warren. Një çështje është çmimi. Truvada kushton në $900 në muaj dhe megjithëse është më lirë jashtë Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, çmimi ende mund të jetë pengesë në Afrikë, Azinë Qendrore dhe në Evropën Lindore. Ky shqetësim është shtruar gjatë takimit maratonik 12 orësh të panelit që përfundoi me votim të mbështetjes së ilaçit. Disa folës kanë shprehur shqetësim se përdorimi në shkallë të gjerë i ilaçit të Truvada mund t'i largojë fondet nga opsionet e kushtimit të më efektiv. Fondacioni Kujdesit Shëndetësor AIDS, që e ka kundërshtuar miratimin e mbështetjes, vlerëson se 20 pacient me HIV pozitiv mund të trajtohen me çmimin e një pacienti me ilaç preventiv. Por, sipas panelit, përfitimet e mbizotrojnë shqetësimet. Ja se çka thot Mitchell Warren.
I think the bottom line of the data
Mendoj se linja e fundit të të dhënave imponuese është e qartë. Nëse ju jeni në rrezik të transmetimit seksual të virusit HIV, ose nëse ju e perceptoni veten tuaj në rrezik, dhe nëse ju e merrni pilulën çdo ditë, dhe nëse pilula është pjesë e pakos, përfshirë monitorimin dhe testimin, ju do të nxjerrni mbrojtje të rëndësishme nga virusi HIV, tha Mitchell Warren. Mbesim në fushën e shëndetësisë. Disa infermierë dhe infermierë në Prishtinë thonë se megjithëse përballen me kushte jo të mira të punës dhe rroga të ulta, janë të kënaqur me punën e tyre për shkak se ky profesion është human. Sipas tyre, në krahasim me të kaluarën, tash kushtet janë më të mira, megjithëse ende nuk është krijuar identiteti drejt i infermierit apo infermieres. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Të jesh infermier sot në Kosovë është kënaqësi e madhe edhe përkundër kushteve shumë të vështira dhe pagave mjaft të ulta. Një infermier sot paguhet 300 euro për një muaj, derisa edhe kujdestaria e natës u paguhet. Këtë thot infermierja Emine Asimi, e cila që 23 vjet e ushtron këtë profesion. Zonja Asimi punon në klinikën e neurologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ajo mendon se ti ofrosh ndihmë një njeri u në nevojë është gjest shumë human.
Ti jesh infermiere, do me thonë është një gjest human për popull, është mi apru diku i ndihmë, është shumë një punë e madhe. Punoj në klinikën e neurologjisë. Punoj që 23 vjetë, është një provoj shumë vjeqare, një kalimi kohës shumë i mirë. Me kushte, dedi komi, kemi kushtet, po është mirës është me konë edhe ma mirë.
Ndërkaq Florim Magjera, infermier, e punon këtë punë që 13 vjetë. Si pas ti të jesh infermier në Kosovë, është një sfide madhe, duke e marë parasysh që shëndetësia kosovare nuk është në gjendje në dëshirueshme.
Të jesh infermier në Kosovë, sot është vërtet një sfide shumë e madhe, duke pas parasysh shumë probleme që të balafaqohet shëndetësia kosovare, po shpresojmë që me kalimin e kohës edhe me përkushtimin më të madh gjithë neve infermierëve si komuniteti që është shumë i madh në Kosovë, me bën ndryshime në infermierin përgjithësi.
Por zonja Asimi thotë se edhe përkundër kushteve jo të mira që tash për tash janë nëpër klinika brenda ÇKUK-s, nëse krahasohet periudha e viteve të 90-ta, tash ajo është shumë e kënaqur me punën dhe kushtet që ju ofron infermierëve.
Po, të kaluën e tashmen tash është më mirë, meqense kalumja ju e din edhe çysh ka qenë, tash kretion në rregull domethënë, ballafaqohen me çdo sfidë.
Ndërkaq zoti Magjera pohon se sfidat në profesionin që ai ushtron nuk janë të pakta.
Sfida, unë them drejtën, komponuar edhe në jashtë, domethënë si në punën e njëjtë si infermier, e kom pa sfida ndryshme edhe jashtë, po edhe në Kosovë. Në Kosovë infermier po thuaj çdo ditë ballafaqohen me sfida, sepse ende nuk është kriju identiteti infermierit si infermier, edhe rëndësia edhe kuptueshmëria edhe nga ana e stafit tjetër, domethënë nga doktorët ose stafi tjetër.
Elumnie Mjekiqi është studente infermierisë. Arsyeja pse ajo ka zgjedhur të ushtrojë profesionin e infermierës është dëshira e madhe për të ndihmuar njerëzve në nevojë.
Arsyeja pse kam zgjedhur është se më pëlqen të shërbej popullit mas pari në parë edhe rrugë shërbime shëndetësore njerëzve për me punu në spital. Jo, nuk besoj që është shumë i zarshëm. Don punë, don angazhim, po është profesion që arrihet lehtë.
Sidoqoftë, Lirie Beqiri, drejtoreshe e infermierisë në qendrën klinike universitare, thotë se puna që bëhet në këtë institucion nga ana e infermierëve është shumë e madhe. Por ajo ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se të drejtat e infermierëve në çdo aspekt ndrohen me shumë kujdes. Sipas zonjës Beqiri, në ÇKUK punojnë 1813 infermiere. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht theksa dhe lajme nga ky program. Familjarët e personave të pagjetur në Kosovë kërkojnë që në kuvend të mos tërhiqet mocioni për kushtëzimin e dialogut me Beogradin me të pagjeturit. Duke u shprehur për kërkesën e deputetëve për kushtëzimin e dialogut me Serbinë me çështjen e të pagjeturve, analisti Halil Matoshi postierash tha:
"Nuk është gjetja më e shkatë e deputetëve të kuvendit Kosovës që dialogu Prishtinë-Beograd kurzohet me të pagjeturit."
Në Shkup janë bajtur protestat të Macedonasve, ku janë dëgjuar brohoritje kundër shqiptarve.
Tomislav Nikolići tha se partia e tij nuk i pranon rezultatet e zgjedhjeve të Serbisë më 6 maj. Një panel këshillues në Shtetet e Bashkuara e ka mbështetur ilaçin e parë që tregon se parandalon infeksionin HIV. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.